Täällä jälleen Ykköspallilla podcast. Olemme viikon ajan toipuneet noista olympialaisista ja tänään nostamme muutamia ajankohtaisia asioita esiin. Mitäs Joni sinulle kuuluu? Olet tällä hetkellä Turussa nuorten SM-kilpailussa.
Joo, oikein hyvä kuuluu tässä. Viimeistä päivää viedään jo. Tässä nämä hektiset tässä viikonloput pyörivät, että tässä kuten itsekin tiedät ja ehkä nyt sitten tässä sullakin nämä tulee niin kuin lisääntymään tulevaisuudessa, niin on nämä aika tiukkaa monta viikonloppua putkea SM-rypistyksiä vedellä, että sullakin sitten ensi vuonna 4-15 kisaa vuorossa ja nämä kisat ynnä muuta, että kyllähän tämä tiukkaa reissaamista ja viikonloput menee näissä, mutta ei se mitään, mukavaa hommaa, hyvä kuulu.
Kyllä, sama juttu, että tosiaan itse olin eilen siellä Turussa, yksi urheilija oli ja suoriutui mainiosti voiton kultamitalin kanssa sieltä pois. Mutta
joo, paljon onnea muuta valmentajalle.
Joo, kiitos, kiitos. Mutta mennään asiaan ja tänään ajattelin, koska ehkä juuri tämän hetken kovin laji maailmassa yleisurheilussa on tämä 400 metrin aitajuoksu ja nimenomaan myöskin miesten ja naisten osalta, niin Karsten Warholmin käsittämätön maailmanennätys on herättänyt kaikenlaisia keskusteluja, johon vielä palaamme myöskin näihin piikkariasiaan, hieman otetaan siihen jotain kantaa, mutta Warholm on ollut tässä nytten aika lyömätön muutaman vuoden, mutta itse asiassa Mr. 400 metrin aitajuoksu on todellisuudessa vielä vähän kauempaa, eli Edwin Moses, halusin hänet nostaa tähän nytten esiin, eli Edwin Moses, ja häntä nyt ei välttämättä kovin moni enää muistaa, mutta ei ole silloin ehkä kaikki kuuntelijat ainakaan olleet vielä syntyneet, kun hän oli parhaimmillaan. Hän on kaksinkertainen olympiakultamitalisti 1976 Montrealista, jolloin hän juoksi ensimmäisen maailmanennätyksensä 47-64, ja sitten Moskovan kisat jäi väliin, kun USA poikotoi niitä 1980, ja hän voitti sitten 1984 olympiakultaa, toisen olympiakultansa sitten Los Angelesissa. Ja miksi halusin hänet nyt tässä vielä erityisesti nostaa esiin, niin hän voitti urallaan 122 peräkkäistä kilpailua, ja itse asiassa niitä voittoja on huomattavasti enemmän. Hän voitti, jos katsoo tuosta Montrealin olympialaiset, siis 1976 Montrealin olympiavoiton jälkeen, hän hävisi seuraavana vuonna ISTAF Berliinissä 1977, eli seuraavana vuonna otti yhden tappion, oli kakkonen, ja sitten toinen tappio, mikä hänelle tuli, oli vuonna 1987, eli heti 10 vuotta tuon edellisen tappion jälkeen. Madridissa hän juoksi kovan ajan, mutta Danny Harris oli hieman edellä. Eli hän hävisi 11 vuoden aikana kaksi kertaa, plus kerran hän ei juossut, 1984 hän ei juossut Yhdysvaltain mestaruuskilpailussa. Silloin oli erikseen vielä olympiakarsinnat, jossa hän sitten oli mukana ja voitti luonnollisesti sen. Ja itse asiassa ura on päättynyt sinne Soulin kisoihin. Hän voitti kaikki kisat myöskin silloin 1988, paitsi Soulin olympiafinaalissa hän jäi kolmanneksi. Silloinkin hän juoksi 47-56, mutta Andre Phillips ja Senegalin Amadou Diaba ehtivät sitten hänen edelleen. Tuolloin myöskin Kevin Young oli neljäs, ja Kevin Young sitten 4 vuotta tuon kilpailun jälkeen juoksi sen maailmanennätyksensä, joka vasta nytten sitten pystyttiin rikkomaan. Mutta Warholmilla on vielä matkaa Edwin Mosesin saavutuksiin. Edwin Mosesista vielä semmoinen pieni fakta, että hän juoksi pika-aitoja ja 440 jaardin, eli 400 metrin sileetä, ennen kuin sitten vuonna 1976 21-vuotiaana ensimmäistä kertaa kokeili noita 400 aitoja ja sitten tosiaan samana vuonna nappasi tuon olympiakultamitalin ja pitkä ura 13 vuotta lähes voittamattomana, eli 3 tappiota sattui tuohon 13 vuoden ajalle. Mutta se, mikä meitä nyt täällä puhuttaa, tai on puhuttanut aika paljon, on nämä piikkariasiat ja se alusta-asia, mihin mekin olemme jo jossain määrin ottaneet kantaa aikaisemmin, mutta mitäs mieltä Joni näistä ihme- tai pomppupiikkarit, niin kuin joku sanoi, että niissä on joku vieteri, että eihän niissä tietenkään mitään vietereitä ole, mutta mitäs mielipidettä löytyy tähän asiaan?
No, kyllähän aika monessa lajissa välineteknologia on mennyt eteenpäin vuosien ja vuosikymmenten saatossa, että sinällään yleisurheilu ei tavallaan ole kovinkaan välinlajiksi koskaan leimautunut, ehkä CVC-tä lukuun ottamatta, mutta kyllä se nyt toisaalta on aika, ehkä en nyt tiedä, onko se toivottavaa, mutta ehkä tavallaan niin kuin aika odotettuakin, että jossain vaiheessa yleisurheilukin se väline teknologia, on se sitten piikkareiden tai minkä mun ansiosta, niin sitten, tai missä muodossa se tulekaan, niin aika lailla ehkä sitten yllättäkin pitkään siinä mennyt, että yleisurheilun pariin se sitten rantautuu. Ja sinällään, jos kaikki saatavissa ne piikkarit, nämä nykyiset kyseiset niin sanotut pomppupiikkarit, millä niitä halukaan kutsua, niin eihän siinä mitään sinällään, että jos kaikki saatavilla on ja sen puoleen, niin kaikki on sinällään samalla viivalla, että se on eri asia tietenkin, jos saatavuus niissä on sillä tavalla heikkoa, että ainoastaan huiput pystyy esimerkiksi niitä käyttämään, niin se on toinen asia, mutta vähän kaksipiippuinen juttu, mutta en oikeastaan itse ole sun puoleen eikä vastaan, että siinä on niin monta puolta tuolla asialla, että joka tapauksessa, niin mitä tuossa ollaan nähty, niin kyllähän ne varmasti ennen kaikkea ratakierroksen matkoilla 400 aidat, niin varmasti lähes poikkeuksetta aika kiistaton hyöty niistä on. Miten suuri se sitten on, niin se on varmasti juoksijakohtainen asia, mutta ennen kaikkea näillä ratakierroksen matkoilla ne näyttäisi vahvasti hyödyttävän. Varmasti myös jossain määrin 100-200, mutta ehkä vähän pienemmässä määrin. Mitäs itse?
Joo, olen samaa mieltä, että se murheenkryyni tavallaan, mikä meillä on ollut, että miesten 400 metrin sileä, ja on itsekin muistan, kun keskusteltiin tästä, että on se harmi, että edelleenkään näyttää siltä, että se 48 sekunnin raja on Suomessa aika haasteellinen, ja nyt tällä hetkellä on jopa seitsemän urheilijaa juossut alle 48, ja siellä Viljami Kaasalainen ja Erik Pak etunenässä tähtikisoissa Helsingissä juuri juoksivat 47.20 ja 47.36 ja ovat siinä aivan kolkuttelemassa 47 sekunnin rajaa. Jos ei tänä vuonna mene, niin varmasti ensi vuonna Erik Pak on ollut brittiläisessä valmennuksessa nytten muutaman vuoden muistaakseni. Ja Viljami Kaasalainen on nyt sitten vuoden verran suunnilleen tehdä nyt pikkuhiljaa tuohon 400 metrille, että heillä varmasti sitten on sitten näkymät tällaiset, ja varmasti sitten jossain määrin hyötyvät kenties tästä piikkariteknologiasta, että kyllähän se on, ja itse asiassa juuri tämä saatavuus on sellainen, mikä on ollut yksi asia, ja itse en ole hirveän aktiivisesti hakenut näitä piikkareita, niin itse olen saanut sekä pikajuoksu että pituushyppypiikkarit, niin vähän semmoinen fiilis, että jos minä lähestulkoon, sanotaanko, että 2 tunnin vaivalla on saanut hankittua sellaiset piikkarit, niin uskon, että on saatavilla tällaiset piikkarit myöskin heille, jotka niitä nyt haluavat. Ja sehän oli nähtävillä muun muassa Tilastopaja Turku -kilpailussa, jossa miehet juoksivat ennätyksiään ja nuorten SM-kilpailussa, nytten nuorten SM-kilpailussahan oliko se 4 vai 5 ensimmäistä, jolla oli semmoiset Nikein uudet piikkarit, että kyllä, ja ennätyksiä on tullut, niin kyllä se varmasti näkyy, ja tosiaan tällä hetkellä, ja se mitä sanoit, niin hyvin vaikea on laskea joku prosenttiosuus, että onko se 2,3% vai joku väittää, että 10%, joku sanoo, että 4%, että se on niin yksilökohtaista tietenkin, miten niitä osaa hyödyntää, mutta kyllä mä uskon kanssa nyt pikkusen, kun on tätä dataa tullut ja kokemuksia, muun muassa Samuel Purola sanonut, että hän ainakin selkeästi kokee, että niistä saa hyötyä, ja se varmasti on sitten, kenties näkyy tässä 400 aita juoksussa. Tähän voitaisiin ottaa vielä yksi tämmöinen pikajuoksu tulos, joka niin kuin taas kerran jälleen tärähti tuolta maailmalta. Mikä se olikaan?
Niitähän oli eilen aika hyviä montakin tulosta, mutta varmaan ehkä haet tuota Kenian Ferdinand Omurvan, jos nimen nyt ystävän muistin oikein, niin 986 Itävallassa, Andorfissa taisi olla tuo paikka. Älytön veto. Sinällään tietysti 10 sekunnin juoksija, 10.00 taisi olla ennätys ja olympialaisissa oli Tokiossa välierissä, ettei nyt mikään ihan turha kaveri enää niin kuin ennestään, että mutta aika kova luokan ennätys parannessa suht miedoissa myötätuulissa, 0.6 taisi olla myötätuulta, ja Omurva alitti 10 sekuntia kaksi kertaa, että oliko se 9.96 siinä alkuerän juoksussa.
Joo, 9.96 ja 9.86, eli tosiaan juurikin tästä henkilöstä sanoin, että hän juoksi itse asiassa välierässä, jos nyt oikein muistan, 10 tasan, ja jäi sen ihan 200 taisi olla se, mitä jäi siitä olympiafinaalista, että ei sinänsä, mutta hänelläkin on tämmöinen 2017 vuonna 14 kuukauden beta-metasonista, hän on jäänyt tämmöistä doping-aineista kiinni, niin voisiko sanoa näin, että irvileuat netissä jo heittivät, että on se hienoa, että puoli sekuntia, ei nyt aivan puolta sekuntia todellisuudessa, mutta että kuitenkin, että on tämän doping-historian jälkeen hänkin löytänyt sitten oikean vauhdin, mutta en tiedä sitten, voiko tässäkin olla jossain määrin tietenkin niistä piikkareistakin kiinni. Ja toisaalta juuri se kovia tuloksia myöskin juostiin siellä Lausanne du Fonchissa Sveitsissä, joka on siellä vähän korkeammalla, ja siellä aina tulee kovia tuloksia. Ja muun muassa Alia del Ponte juoksi 10.90 ja 22.38, ja siellä on myöskin tuulet aina hyviä, semmoista plus 1.8 oli siinä 100 metrillä, ja hän tosiaan pystyy nyt hieman kovempaa juoksemaan kuin sitten Tokiossa. Toki hän ei 200 metriä juuri ole juossut, että itse asiassa tämä oli hänen ensimmäinen 23 sekunnin alitus, eli ensimmäistä kertaa urallaan juoksee alle 23 sekuntia, juoksee 22.38, niin se on kyllä aika hurja, mutta totta kai se oli tiedossa, että kovaa menee, kun 100 metriä kulkee noin lujaa. Ja myöskin se Joseph, sveitsiläinen aitajuoksija, taisi olla 13.19 hänen aikansa, ja hänkin paransi selkeästi ennätystä ja Sveitsin ennätystä, että kyllä se muun muassa tämä Lausanne du Fonchi on semmoinen paikka, mihin varmasti suomalaistenkin kannattaa jatkossakin, kun 2019 siellä oli suomalaisia, Viivi Lehikoinen oli siellä juoksemassa, juoksi 400 sileellä ennätyksensä, 53.72 vai mitä se oli, ne sadasosat nyt en tarkkaan muista, mutta et kuitenkin pystyi hänkin siellä parantamaan, mutta jos niin kuin tuloksia haluaa saada, niin totta kai meillä Suomessa on erinomaisia kilpailuja ja monesti saadaan hyviä tuulia, haetaan niitä hyviä tuulia ja on ollut erinomainen kesä, mutta tuolla Sveitsissä on aina juostu lujaa.
Kyllä, taisi olla itse 13.12 tuo Jason Josephin aitatulossa, jotenkin muistelit, 13.12 se oli jopa.
Joo.
Jopa tuo loppuaika, että kova luokka, mutta tuohon aitajuoksuun liittyen, että miettii, että Chilellä on menty kovaa 400 aidossa, tai niin kuin 400 aidat selkeästi nuo piikkarit hyödyttänyt paljon, niin mitä olet mieltä, onko niillä vaikutusta aitajuoksuun? Aitajuoksutulokset sinällään pika-aitojen osalta siis, niin on ollut aika tavanomaisia tällä kaudella.
No se on, joo, voisi ajatella, että siinä just pikajuoksu, tai pika-aitajuoksussa, niin siitä ei ole varmasti hirveästi hyötyä, että se polvi, jos kuvitellaan, että se auttaa nimenomaan siihen, että se polvi nousee, niin eihän siitä tosiaan, kyllä se vaatii varmasti, sanotaanko näin, että ainakin vuoden harjoittelua, että sama kuin monessa muussakin asiassa, niin että välttämättä et pysty hyödyntämään, samalla kuin jotkut sanoo, että jos on myötätuulta, niin et voi olla liikaakin myötätuulta ja ei pysty sitten hyödyntämään sitä myötätuulta, että vähän sama näissä piikkareissa, jos niistä sitten on apua, että en tiedä sitten, että joku saattaa hyötyä, joku ei todellakaan hyödy, että tässä on se, ja just nimenomaan joku osa ehkä käyttää, mutta voisin kuvitella, että ainakin miesten 110 metrin aitajuoksussa jotenkin semmoinen fiilis, että siitä ei nyt välttämättä ihan hirveästi olisi apua, mutta naisten pika-aidat on enemmänkin sitten pikajuoksunomaisempaa, niin kenties siinä sitten voisi olla myöskin hyötyä, mutta tosiaan ei ainakaan nyt tunnu, että välttämättä on sitten näissä vielä näkynyt se merkittävästi. Entä mitä mieltä hyppylajeista, onko Rohasin ennätys tai joku muu sitten piikkareiden ansiota?
No vaikka siellä ei varmaan hirveän paljon vielä ehkä esimerkkejä tästä. Rohasin tietysti tapaus lukuun ottamatta, mutta ehkä tuo Rohasin tulos on ollut joka tapauksessa tuloillaan piikkareista huolimatta, että maailmanennätyslukemia on varmasti hätyytelty jo aikaisemmin, että se voitu hypätä noita lukemia ilman minkäänlaisia uuden teknologian piikkareitakin, että en nyt usko, että tuo hänen ME-tulostaan voidaan tuon piikkiin laittaa.
Kyllä. Otetaan sitten vielä yksi aihe tähän tänään. Tutkimustuloksia aina tulee ja menee, ja aina vähän, itse olen vähän semmoinen tutkimuskriittinen ollut usein, mutta et tykkään aina kyseenalaistaa, miettiä, että mitkä ovat ne sekoittavat tekijät niin sanotusti tutkimuksessa, mutta yksi tutkimus, mikä julkaistiin, siinä mainittiin se, että jos haluat huipulle, mikä on ehkä jotenkin luontaista ja ehkä tällainen ajattelun tavalla ihan ymmärrettävää, että jos haluat huipulle urheilussa melkein lajista riippumatta, niin sinun pitää monipuolisesti olla harrastanut nuorena. Ja monesti tämä on tarkoittanut myöskin monilajisuutta. Mutta se, mikä pisti itselleni silmään, oli se, että 50% telinevoimistelijoista ja jalkapalloilijoista eivät ole harrastaneet mitään muuta lajia. Ja telinevoimistelussa jotenkin ehkä sen ymmärtää, mutta että itseäni hämmästytti tosi paljon se, että jalkapallossakin oli noin suuri se prosentti. Tutustuitko sinä tähän tutkimukseen yhtään, onko tähän jotain mielipidettä?
En ennättänyt sen tarkemmin, että katson kyllä otsikkotasolla ja hieman sieltä, mitä jostain sitten lukenut siihen liittyviä kommentteja, mutta en sen tarkemmin tuohon tutkimuksen sisältöön, niin en kiinnittänyt huomiota.
Mitä mieltä olet sitten? Pitäisikö nuorten harrastaa monipuolisesti vai yksipuolisesti? Aika hölmö kysymys toisaalta näin.
No varmasti monipuolisesti, se on aika selvä varmasti, mutta se ei välttämättä tarkoita, että se pitää olla monen lajin parista olevaa monipuolisuutta, että varmasti yhdenkin lajin parissa harjoittelu voi olla monipuolista, jos se vaan sillä tavalla toteutetaan, että esimerkiksi jalkapallopuolella, niin kyllä se varmasti se kokonaisuus saadaan rakennettua ammattitaitoisella valmennuksella nuoruusvaiheessakin erittäin monipuoliseksi sen siitä huolimatta, että se tapahtuu pitkälti jalkapallon parissa. Ei se pois sulle sitä, jos olet yhden lajin parissa, että et tekisi monipuolisesti. Että se monesti tahtoo olla, että aika vahvasti niin kuin aina tavallaan niin kuin sitten kääntyy tähän, että ei se missään nimessä tarkoita sitä.
Kyllä, että vähän semmoinen fiilis on, että jos ajattelisin itse, että tulee 4-15-vuotias urheilija omaan valmennukseen ja kysyy, että minkälainen lajitausta on, että onko harrastanut muita lajeja, niin jo suurin osa varmasti vastaa, että on harrastanut. Ja tosiaan monessa lajissa uskoisin, että myöskin jalkapallossa se hyöty olisi, että on sitä monipuolista, mutta tosiaan mitä me jo yhdessä jaksossa totesimme, niin kyllä se pitäisi sinne 3-14-vuotiaaseen varmasti semmoinen pieni panostaminen tapahtua jo, jotta, tai siihen valmentaminen, että se valmentaminen olisi, ei panostaminen, mutta vaan valmentaminen olisi riittävän hyvää. Juttelin erään nuorisovalmentajan kanssa, joka valmentaa jääkiekkoa, ja siellä kun on jääkiekko ja jalkapallo, nyt ainakin siitä, kun muistan omalta ajaltani jo muutama vuosikymmen, kun mennään taaksepäin, niin se on ollut aina just tosiaan se haaste, että välttämättä jalkapalloilijat tai jääkiekkoilijat eivät voi harrastaa mitään muuta lajia. Ja hänellä on kyllä itsellä sellainen idea, että se olisi hyödyllistä, ettei se menisi liian yksipuoliseksi. Niin. Mutta sitten siinä voi olla se vaara, toisaalta vaara, joillekin hyöty. Eli sitten sijoitellaan niitä harjoituksia niin, että ehtisi käymään kaikissa muissa tai muidenkin lajeja, että sitten se on joka päivä treenaamista, niin se ei välttämättä ei ole sitten tuommoinen 10, 11, 12-vuotias, jos se treenaa joka päivä eri lajeja, niin siinä helposti saattaa nuori palaa loppuun niin sanotusti, että sitten tietenkin jotkut siitä menee läpi ja saattaa tehdä hyvänkin ammattilaisuran, mutta toi suuri osa ehkä ei hyödy siitä, että on niin ohjelmoitu, että kyllä ehkä se, että siellä pitäisi löytyä niitä vapaa-päiviäkin, mutta tosiaan tämä on vähän haastavaa, että itse en tosiaan ole kanssa sitä mieltä, että välttämättä en näe huonona. Jos on hyvä valmennus 13-vuotiaana, niin olisi sitten laji mikä tahansa, niin mun mielestä siinä ei välttämättä tarvitse olla muita lajeja, jos huolehditaan siitä, että se harjoittelu on monipuolista. Ja monipuolisuus ei tarkoita sitä, että yleisurheilussa esimerkiksi, mistä on maininnutkin varmaan jossain kohtaa, että tehdään niitä ottelulajeja sikin sokin ja ei ole mitään punaista lankaa siinä, miten ja mitä kehitetään.
Ja varmasti se ehkä, miksi se monesti on tavallaan mielletään se, että kun tehdään yhden lajin parissa ja kun on jotkut tavallaan erikoistutaan varhain tiettyyn lajiin ja olla vain yhden lajin parissa, niin ehkä siellä toisaalta on paljon meillä ollut Suomessa ainakin sitä, että ei välttämättä ole siinä omassa lajissa ollut sitten tarpeeksi ammattitaitoista, että siinä on pystytty rakentamaan tarpeeksi monipuolista, että se on sitä kautta mennyt sitten yksipuolisemmaksi, että tavallaan se ammattitaito ei ole kuitenkaan riittänyt siksi, että se olisi varmasti kokonaisuuden kannalta voinut olla parempi, että se urheilija olisi ollut myös toisen lajin parissa tekemässä jonkun verran, kun välttämättä omalla sisällä sitä ei ole sitä pakettia osattu tai kyetty rakentamaan samalla tavalla niin hyväksi, mitä se optimitilanteessa varmasti pystyy.
Se on juurikin näin, ja mä näen, että meillä on ollut sen takia monia yleisurheilussakin hyvin paljon isä, poika, tytär, äiti, poika, tytär, valmennuspareja on aikaisemmin tuottanut tulosta, ja vieläkin varmasti hyvin paljon vanhemmilla on aivan hirveän suuri merkitys siinä, että miten paljon he panostavat, miten paljon he jaksavat olla tukemassa. Mutta mä näen, että yksi tämmöinen hyvä ratkaisu, tai ehkä siis mä voin sanoa suoraan, että mun mielestä tärkeä ratkaisu on se, että kehitetään tätä urheilukoulusysteemiä. Eli ei pelkästään se, jos me on nyt menty siihen, että itsekin olen urheilulukiossa valmentajana ja osana sitä toimintaa, mikä on hyvä juttu, ja oli silloin joko itse on urheilulukion käynyt, mutta nyt on kehitetty myöskin sinne yläkoulupuolelle, ja sitten mitä on välillä nähnyt jotain, ei ole aikaa seurailla hirveästi muiden tekemisiä, mutta välillä kun on nähnyt sitä urheilu-yläkoululaisten niin kuin harjoittelu, aamuharjoittelu, niin siinä on nimenomaan sellaista monipuolista tekemistä, äärettömän hyvää, sellaista mitä me monesti ei sitten siellä lajiharjoituksissa ei iltaisin kun ollaan, niin meillä ei ole aikaa käyttää siihen semmoiseen kehonhallintaan, venyvyyteen, notkeuteen, taitavuuteen tai tämmöiseen yleiseen koordinaatio ja näihin. Niin ainakin täällä meillä Porissa on toiminut se, mitä minä itse olen nähnyt, niin äärettömän hyvin. Ja toivoisin, että tämä on niin kuin se tie, että sitä voitaisiin tuonne koulupäiviin sijoittaa tai sinne aamupäiviin sitä tämmöistä perusharjoittelua ja tämmöistä, ja sitten iltaisin tehdään sitä enemmän se tekniikkapainotteista. Se on yksi tie. Mutta sitten vielä otan yhden loppuasian tähän, eli aika paljon saatiin kuulla Ylen asiantuntijalta, että ottelutausta on hyvä olla, ja että ne on aika paljon sieltä löytyy niitä ottelijoita. Nyt ei ollut aikaa kerätä ihan kaikkea, mutta keräsin 61 pois lukien ottelijat, luonnollisesti ottelijat varmasti ovat harjoitelleet ja tehneet sitä ottelua. Yhteensä laskin, että 61 mitalistia löytyi miesten lajeista 100 metristä tuonne 50 kilometrin kävelyyn. Kuinka monella oli 10 ottelu taustaa näistä mitalisteista, kun jotenkin itselleni jäi semmoinen fiilis, että se 10 ottelu tausta pitäisi siellä olla, jotta sä voit pärjätä noista olympialaista. Tämän tuli siellä aika monta kertaa. Mitä luulet, kuinka monella on 10 ottelu tausta, 61 urheilijaa?
Jaha, paha heitit, kyllä. No kaksi nimeä voisin sanoa jo suorata kädeltä, mutta veikkaan, että prosentuaalisesti se jää. Tietysti nyt on tilastointi on tietysti aika haastava niin sinällään, että ei välttämättä nähdä. 10 ottelua on ehkä ollut siellä jossain 17-19 sarjojen tai vähintäänkin 19 sarjojen sitten aikoihin, että jos on nyt vaikka 15-vuotiaana tehnyt ottelun, niin tätä ei nyt tässä lukuun lasketa. Kaikki varmaan jossain vaiheessa junnuvuosi on joku ottelun tehnyt, mutta nyt tarkoitetaan ehkä tässä enemmän sitä 10-ottelutausta ja sitä niin kuin, vähän vanhemmalla iällä, vanhemmalla juniori-iällä tehtyjä otteluita, mutta veikkaan, että niissä niin määrä on alle 10%, eli alle 6.
No ketä, mitä nimiä sulla tulee mieleen?
No Karsten Warholm ja tämä meinaa tulla Blackout, tämä ruotsalainen kiekonheittäjä Pettersson.
Joo, eli...
Eikö se ole Pettersson? Simen Pettersson, niin nämä nyt ainakin sieltä tulee mieleen, mutta joo. Ei multa äkkiseltään muita tuu, toki varmaan joku siellä on, mutta kyllä mä veikkaan, että 5 löytyy. Joo.
Eli Tilastopaja on aika luotettava, ja niin kuin sanoit, sä hyvin alustit tuon, että ei sieltä tietenkään löydy tuota täyttä totuutta, eikä me voida löytää sieltä, mutta tarkistin kaikki nämä urheilijat, ja sieltä löytyi 2 urheilijaa, jotka on tehnyt ottelun, ja itse asiassa sinä juuri luettelitkin ne, eli täysosuma, sait täydet 2 oikein. Warholm on itse asiassa otellut 19-vuotiaana, hänethän tunnettiin tosiaan ottelijana, ja Simon Petterssonilta löytyi U18-sarjasta vielä 17-vuotiaana 7200 kymmenottelusta, ja niitä 5 ottelua, 7 ottelua hän oli sitten tehnyt. Tosiaan keneltäkään multa ei löydy. Tämä ei tosiaan tarkoita sitä, että ei olisi nuoruudessa sitä ottelua tehnyt ja monipuolista, mutta aika monta lajia. Jotenkin on vaikea kuvitella, että maratonari, kävelijä, aika monet kestävyyslajit, ja ehkä justiin monessa, valitettavasti voisi sanoa ehkä, että monessa heittolaissakaan ei ole sellaista ottelutausta, että sitä ottelutaustasta ei varmasti tosiaan ole haittaa, vaan se tuo siihen monipuolisuutta, se tuo siihen lisää treenimääriä, mutta en mä lähtisi sanoa, että se on joku oikotie tai joku ratkaisu siihen, että miten saadaan olympiamitaleja yleisurheilussa, että kyllä se joku muu asia, mutta tosiaan, ja muutenkin kun katsoo noita tilastoja, niin Grant Holloway, muistin hänet myöskin pituushyppäjänä. Korkeutta hän oli hypännyt vielä 2016 pituutta, 2018, 2017, mutta muun muassa hän ei ole koskaan juossut esimerkiksi 400 metrin aitoja, joka itselleen on ehkä vähän yllätys. Että aika paljon nämä kuitenkin siellä jo erikoistuvat viimeistäisin yliopistomaailmassa, nämä, jotka ovat niin kuin sieltä esimerkiksi Jenkki-yliopistosta lyöneet läpi, niin se on se pikajuoksu tai sitten hyppylaite sitten 4x4, mitä heidät pistetään siellä tekemään, ja sitten jotenkin kestävyysjuoksijat vetelee kestävyysjuoksuja, että ei siellä sitten ehkä nuorempanakaan ihan niin paljon puhastella monen lajin ääressä. Se vielä pitää sanoa tähän, että korkeuskolmikosta, niin Tilastopajasta ei löytynyt kenellekään mitään muuta lajia kuin korkeushyppyä, ja siellä oli kuitenkin aika pitkältä ajalta, mutta se ei tietenkään tarkoita, etteikö he olisi tehneet jotain muuta lajia, mutta ei ole ainakaan kauhean korkealla tasolla.
Katsotte naisten puolelta muuten vastaavaa tilastoa, kerkisitkö tehdä?
En kerinyt, että mä luulen, että voitaisiin siihen palata.
Siihen voidaan palata. Ensi se ehkä voi olla, että siellä on muutama enemmän saattaa olla, koska tietysti naisten ei saa tulla lajit paljon ikään kuin lajiskaala on paljon helpompi kuin miesten kymmenottelussa. Mutta kyllä. Voi olla hyvin, että määrä on edelleen aika pieni.
Mutta palataan siihen seuraavassa jaksossa, eli kymppiottelu on omalaatuisensa laji, että se on kyllä niin lajispesifiä täytyy olla, että tosiaan sitä ei kaikilta löydy, mutta tutkitaan vielä tämä 7 otteluja. Ja nyt meidän täytyy lopettaa, koska kisat kutsuvat. Turussa
kyllä,
jatkuu.
Näin on. Ei mitään, jatketaan tästä eteenpäin ja palallaan seuraava kerran, ja saattaa olla, että ennakoidaan vähän Kalevan kisojakin siinä lähetyksessä.
Kyllä, näin tehdään. Moikka!
Yes. Moi moi!